Septembro estis la dekdua laŭvica monato, en kiu estis notita kresko de pasaĝeroj priservitaj en la Varsovia flughaveno Chopin. Temis pri 1.150.000 personoj. Kompare kun la sama periodo de antaŭ unu jaro, kresko estis 4,6%. Entute, en 2015, la flughaveno planas priservi 11 milionojn da pasaĝeroj. Dum la somera julio kaj augusto, tra la Varsovia flughaveno flugis pli ol 2,4 milionoj de pasaĝeroj. Tio ankaŭ signifis kreskon kompare al la pasinta jaro, ĉifoje je 5,6%. Laŭ la statistiko, dum la unuaj tri jarkvaronoj 2015, la Varsovian flughavenon uzis pli ol 8,5 milionoj de pasaĝeroj. Temas pri kresko je 6,5% kompare al la sama periodo de 2004. Kreskis je 7,8% internaciaj konektoj. Je 3,7% malkreskis la landaj flugoj. La kresko de la pasaĝeroj ligiĝas kun la kresko de ilia kontento pri la ofertataj servoj. La flughaveno Chopin estas la plej granda en Pollando kaj unu el la plej grandaj en la centra Eŭropo, priservanta laŭhoraran kaj charteran flugtrafikon. En Okęcie, kie troviĝas la flughaveno, funkcias 12 regulaj kompanioj, inkluzive de 4 favorprezaj. En la somera sezono ili priservas konektojn al 8 kvin flughavenoj en 43 landoj sur 4 kontinentoj.